Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Короткевич. Вітаю сьогодні у програмі. У Могильові пройшов установший з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем партії обраний Владимир Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве яє ізоляцію і пашні рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Еврозв'язу Сесілії Майстра для делегатів з'їзду створаної партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змістер Гарашка наведаў у калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Таксама ў нашай праграме эканамічны агляд за тыдзень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Саберы да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Саберы працавала пазаштатным карэспандэнтам амерыканскага нацыянальнага грамадскага радыё і была затрыманая за тое, што працавала без акрэдытацыі. Пазней абвінавачванне перакваліфікавалі ў шпіянаж. Яе адвакат заявіў, што абскардзіць вырак. На паўночным захадзе Пакістану 20 чалавек загінулі, болей як 10 былі паранены ў выніку тэракту. Смяротнік скіраваў замінаваны грузавік на вайсковы блокпост, 18 загіблых вайскоўцы і паліцыянты, яшчэ двое выпадковыя людзі. Напад адбыўся недалёка ад горнага раёну Аракзай, дзе базуюцца буйныя сілы талібаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнёрскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Абама ў Трынідадзе выступіў перад удзельнікамі саміту лідараў краінаў Лацінскай Амерыкі Карыбскага басейну. Раней на форуме Абама паціснуў руку прэзідэнту Венесуэлы Уга Чавесу, аднаму з самых жорсткіх крытыкаў ЗША. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мічэл праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Мічэл, які ажыццяўляе паездку па рэгіёну з пачарэдніцкай мірнай місіяй, прыбыў у Каір з Ізраілю, дзе на перамовах з новым кіраўніцтвам краіны пацвердзіў падтрымку Злучанымі Штатамі ідэю стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. На Філіпінах ісламскія паўстанцы выпусцілі на волю грамадзяніна Швайцарыі, супрацоўніка міжнароднага чырвонага крыжа, якога трымалі ў палоні болей як 3 месяцы. Як паведамілі ў міністэрстве абароны краіны, Андрэас Нотэр цяпер знаходзіцца ў бяспецы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. У Могильові пройшов установший з'їзд партії «Свободи і прогресу». Адвокат Змітір Гарашка наведав у кальоні американського громадянина Еммануела Зельцера. Поводлі Гарашки у його подоборонного не полепшився стан здоров'я, на що було шмат скаргав. Завтра православний Великдень. Етнику культуроля Хантаніна Хатенка об традиції ставлення до свята.
Великдень закладає усе на цілий год. Усе це значить ці добро, ці ліха, ці святло, ці темру. Як усе разом природа і чоловік повернуться думкою, мислеформою до гэтых з'яв, двоїстих, будемо казати, дуальних, що вибирає, що я весна і закладає.
Ну, а починаємо інформації об створаній новій партії у Білорусі. У Могильові сьогодні пройшов установший з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем обрани були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Владимир Новосят, першим намісником Олександр Сілков, намісниками Сергій Козловський, Михаїл Брусаков і Олександр Мельніков. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості, і на той момент старшиня аргкамітэту партыі Владзімір Новасяд. Паводле Новасяда аўтобус спыніў чалавек у цывільным. Далей наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
З'езд пачаўся о 12-й гадзіне з выступу гасцей. Яго віталі лідэр руху за свабоду Александр Меленкевіч, ягоны паплечнік Віктор Карніенка, а таксама лідэр еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч.
Самае галоўнае для нас гэта заставацца розным. Мы мусім мець многа партый, многа арганізацый грамадскіх. А як усе яны павінны адчуваць сваё шарство. Ад нас з вами залежыць вельмі многае ў гэтай краіне. Мы еўрапейцы. Ми мусимо вертатися до європейських коштовностей. Ми мусимо зробити так, як ті коштовності, на яких Європа з'єдналася, були і нашими головними коштовностями.
Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Мілінкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці, прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Вы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш парчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам 3 гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама 3 Мінчукоў: Сергія Казлоўскага, Міхаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. 3 папярэднія спробы зарэгістраваць партыю былі няўдалымі. Ці будзе 4-я ўдалай, Владзімір Навасяд пэўна адказаць не можа.
Мы зараз з'езда не рабілі некае там дэтальнае прадстаўленне. З'езд, перш за ўсё, нам надо для таго, каб мы маглі правесці ўсе неабходныя працэдуры для Мін'юста, самаарганізавацца і наладзіць кантакт больш шчыльны з нашымі партнёрамі, з якімі мы працавалі раней.
Зазначае Владзімір Навасяд. З камуністамі мы працаваць не будзем, заяўляе спадар Навасяд.
А другім кангрэсе дэмакратычных сіл камуністы ўвогуле галасавалі супраць дэкларацыі аб асуджэнні сталінскіх рэпрэсій. Ну як мы можам працаваць з камуністамі, якія ўвогуле кажуць, што ніякіх рэпрэсій не было?
Паводле спадара Навасяда, найбліжэйшымі партнёрамі партыі Свабоды і прагрэсу будуць праеўрапейскія сілы ў Беларусі, а таксама прадпрымальнікі.
Да паведамлення Андрэя Белагубава я дадам, што першапачаткова устаноўшы з'езд планаваўся ў Менску. Аднак яго арганізатары не змаглі атрымаць дазволу на неабходнае памяшканне. Ну і яшчэ адно меркаванне замежнага палітыка. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Майстра да дэлегатаў з'езду створанай партыі Свабоды і прагрэсу. З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму «Усходняе партнерства». Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі. 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж 2 вялікаднямі. Хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнэрства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Драпахрус. Гость перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А я нагадаю, што перадача «Беларускай свабоды» таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей, перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла – адзіны з 3 прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку і Змітра Хвідарука, за 2 дні да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе 3 хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька, Уладзімір Шыла, непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы.
Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт Мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у Мінскі абласны суд. Мене гэта дзівіць, таму што Мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыяй для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгарадзённым ваенным судзе.
Маці Дмітра Федорука 15-16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі пад трымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацыі не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алесь Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная.
Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами. И точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина. Потому что он не при делах.
Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У мазырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам.
У яго ідзе рутинная служба, ну, правда, скардзіцца на здароўе, на ціск і на сэрца. Это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў.
Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю.
Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоніі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болю ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Зміцер Гарачка. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Нацыянальны сход Беларусі прыняў у двух чытаннях закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстоўскіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку ад тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле Дмітра Гарачкі, дае шанцы Эмануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю.
Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам, он попадает.
Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 сакавіка 2008 года, и он был покаран на 3 гады калонии. Одной из мов детерминового взваления есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера.
В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений ничего не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит.
По воле Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызволиться детерминово с белорусской вязницы.
Я нагадаю, што вядомы амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ былі прызнаныя Менскім судом вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. 20 сакавіка сёлета Уладлену Функ вызвалілі, і цяпер жанчына знаходзіцца ў США.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць політолог, редактор інтернет-порталу «Церква» Наталка Васильєвич, оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан і філозоф-домініканець брат Петр Рудковський.
Праскі акцент слухайте у неділю, ну а на нашому сайті опитання. Яка подія минулого тижня здається вам найбільш важливою? Ось які варіанти відказу. Запрошення Лукашенки на саміт Усходнього партнерства у Прагу. Рішення Лукашенки наведати Рим і Ватикан. Присуд за самосуд у Пуховичах, визволення Артема Дубського і рішення о позбавленні БНФ сядіби. Долучайтеся на сайті Свобода.орг. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. У Могильові пройшов установший з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинем партії обрані були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Володимир Новосят. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості і на той момент старшиняр комітету партії Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутко стане на шлях, який прорве її ізоляцію і почне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Евразв'язу Сесілії Мальстром до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». З 1 липня цього року Швеція буде старшинювати у Евразв'язі. Адвокат Дмитрий Гарашко наведав колонію американського громадянина Еммануіла Зельцера. Поводле Гарашки у його подоборонного не полепшився стан здоров'я. Сьогодні 145 годов з дня народження одного з основальників білоруської наукової археології Євстафія Тишкевича. Я нагадаю, що наші передачі в інтернеті по адресі свобода.орг. Ну, а так само з свободою можна зв'язатися праз телефон. Аутоотказник у Мінську уключений 24 години сутки, номер 266-39-52. Крыху пазней у нашому ефірі огляд дзвінків за апошні сутки. Економічна ситуація у Білорусі погаршається все часті. Гэта признають і вищі керівники країни. При кінці тижня Олександр Лукашенко заявив, цитую, не глядячи на шерох урадових заходів, покуль не вдається виправити тривожні тенденції в економіці. Заглядом Ігор Корней.
На предприемствах Слоніма змяняють працовний графік і знижають заробки. Дзённая зміна Слонімської комвольно-продільної фабрики працює тільки 5,5 годин на день. Ось що докладняє головний інженер Ніна Шайдак.
У нас такий прийнят графік. Це більш раціональний, більш економічний.
Старшиня правкаму Лео Марголін потлумачив, на предприємстві проблеми з збитом. Молдова і Україна наагул відмовилися купляти продукцію. Со слов спадара Марголіна, міняється графік праці, але робочих не звільняють.
Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехденце измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, у предприемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отремливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
Заробки шахтаров в Солигорску у поравнании с минулогодними зменшилися утроя. Разом з тим адміністрація «Беларуськалію» запотребувала від профсоюзів заключити колективну домову тільки на один год. Раніше домовленості, починаючи від 1993 року, дійнічали 3 роки, говорить старшиня незалежного профсоюзу «Горняков» Іван Пірмінов.
Переговори на самом деле почали. Не прийшли ми к согласию. Закон не порушається. Колективний договор не менее года, не более 3 лет. Чому прийдемо, то ще перший тур переговорів тільки.
Спиняються на перепинок, обумовлений безпрацовим, 3 обогачальні фабрики. Отгрузки мінеральних угноєнняў на експорт практично нема. Вычерпала свои плановые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская.
Они сейчас вот опять стали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, возникают проблемы с выплатой взятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозычанностей.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно.
Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и эта соступка лесгасов не оживила гандаль за межем, говорит головный инженер Дятловского лесгасу Александр Кивуля.
Заготовка 100 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Так еще, знаете, не хочет брать, только первого года, ну, и отправились с нового года.
Подобная ситуация и у инших господарках. У Слонимским лясгасе, как говорит главный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины.
Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. Частично на Россию. Россия вообще отказалась. И Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать.
Лясгасы на Городинщине налишивают прикладно до 400 рабочих. У опошние месяцы снизился заработок, людей спробуют занять иншей працей. Со слов господара Бахара, работники ИТР уже с листопада минулого года не отримливают премии, и заработок складая крыху больше за 600 тысяч рублей. Знакомитая колись предприемства «Реческая кераміка» спынила выпуск продукции и притягивая увагу у основным разбурением будинков да скандалами антикризисного керавництва с былыми працовниками. «Реческая кераміка» – банкрут. Полсотни рабочих до сёння не отримали свои заробки. Кризисный керавник предприемства Мария Громыка спадзяецца на продаж маёмасці. Это котельня, цех, гаражи, немецкая электричная печь.
Надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Ценим еще одно здание. Будем выставлять оборудование.
Поводле службы керавання державной маёмасцю Рэчыцкага райвыканкаму, да якой у коммунальную власность дошли 90% акций Рэчыцкай керамики, продаж маёмасці обтяжарный. Еще тем, что бракуя правоустановчей документации. На распрацовку яе выдаткована 4 миллиона рублей. А вот зацікавленных инвесторов покуль не знаходится. Финансовый кризис поступово закраная самые разные сферы жыццядзейнасці. Так, Камянецкий райвыканкам объяснил, что змушены отмовиться от реставрации исторического фольварку Гремяча. Лёс палаца и парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пусловскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае.
Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Бресте. «Восход» ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств.
Специалист отдела культуры Берасейского облвыканка Каму Леонид Нестяршук незадоволены тем, что отбывается вокруг палаца у Гремяча.
Нема механизма, нема такого солидного человека. Я верю, надеюсь, что когда-нибудь мне ее отдадут для реализации проекта створения там музея фольварочной архитектуры и быту 19-го года.
По воле Леонида Нестяршука на реставрацию палаца паркового ансамбля потребуется прикладно 3 миллиона доляров. У Барановичах увялі платное перерывание тяжарности. Кошт операции 95 тысяч рублей. На вину про еще одну платную послугу некоторые воспринимают с непоразумением. Меркование Оксаны Леньки.
Когда мы год дома, одно из больнейших предприемств нашего города. Средняя зарплата, ну, максимум 300 тысяч. Это не самые досечные женщины, и многие из них борзают и лечатся основным методом контрацепции.
Головный врач Барановицкого роддому Алена Шастак не погоджается с тем, что платность абортов становит проблему. И она открыто кажа про соправдную мету.
У нас проблема высокий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас. Просто зарабатывание денег. То есть мы купим тоже учреждения, какие-то инструменты.
У Могилёве в среднем на 30% повеличились цены на выраб надгробков. Господар ритуального предприемства тлумачит подвышение коштов ростом курсу доляра и ценов на материалы.
500 тысяч средняя цена. Это из мозаики. Это было 350. В том году было 3 раза больше заказов, чем на еду больше денег пускают, чем на памятник.
Про то, что выраб надгробков подорожил, твердит и еще одна господиня ритуального бюро. И она не выключает, что некоторые дробные организации в ближайшей перспективе могут спынить свое існаванне. А вот у бюро ритуальных послуг у Могилевского гарвыканкаму цены істотно не меняют. Супрацовник бюро зазначая, гарвыканкам стримливая рост ценов, однако что месяц вымушены их корректовать. На пахаванне держава выдатковая каля 920 тысяч рублей.
В эту сумму все наши услуги никогда не вкладывались. Гроб есть за 1 700 000 и за 140 просто обитой ткани.
Одним словом, народиться и померти во умовах кризису робится однольково проблематично.
Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў.
Шаноўныя слухачы,
Подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пишите и звоните на свободу. Ваши меркования гучать у эфира. И зараз передача «Звонки на свободу». Я передаю микрофон Ягору Майорчику.
17 красавіка министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг у часе своего визита у Менск передал Александру Лукашенко запрошение приехать на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у программу «Усходнее партнерство». Шварценберг поведомил журналистам, что Лукашенко не подтвердил своего удела. Программа «Усходнее партнерство» пропонованная 6 былым советским республикам – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Планом предугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага законодаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напередадні візиту Шварценберга у Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Республікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах. Слухачы свабоды каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вось и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать заходу на тое, есть ли Беларуси демократия, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Николай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют некого омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай Вікіпедыі, кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «ДУАЭН».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Заўтра агляд самых цікавых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Я нагадваю нумар тэлефона ў Менску 266-39-52. Смс вы можаце пасылаць на нумар 391-22-24. У эфіры «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадач пра дом літаратара.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ Це «Зініски Щечка».
Вы слухаеце «Радуе Свабода». У Менску 20:30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Уладзімір Навасят, абраны старшынём партыі «Свабода і прагрэсу» на яе ўстаноўчым з'ездзе, што сёння адбыўся ў Магілёве. На закрыцці форуму Навасят выказаў спадзяванне, што Міністэрства юстыцыі з чацвёртага разу зарэгіструе партыю. Разам з тым ён падкрэсліў, што і ў выпадку адмовы партыя працягне працаваць. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Такую заяву зрабіла шведскі міністр у справах еўразвязу Сесілія Мальстром у відэазвароце да дэлегатаў з'езда партыі «Свабоды і прагрэсу». Ад 1 ліпеня Швецыя будзе старшыняваць у еўразвязі. Калі пакінуць Беларусь у адзіноце, гэта створыць дыскамфорт усім. Такое меркаванне ў інтэрв'ю радыёстанцыі «Рэха Масквы» выказаў прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс, адказваючы на пытанне пра неабходнасць уцягвання Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У Беларусі пачаўся месяц супраць гамафобіі. Ён працягнецца да 17 траўня, усясветнага дня супрацьстаяння гамафобіі. У часе кампаніі адбудуцца публічныя дэманстрацыі фільмаў гей-тэматыкі, круглыя сталы, удзел у акцыі «Чарнобыльскі шлях», акцыю абароны навакольнага асяроддзя, культурныя і забаўляльныя вечарыны. Кошты на харчовыя тавары ў сакавіку ў параўнанні з лютым выраслі на 0,8%, са снежнем 2008 году болей як на 5%. Пра гэта паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. А зараз да міжнародных падзеяў. Іранскі суд прыгаварыў іранска-амерыканскую журналістку Раксану Саберы да 8 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ягоная адміністрацыя імкнецца распачаць новыя стасункі з Кубай і ўсталяваць раўнапраўныя партнерскія адносіны з усімі краінамі Амерыкі. Абама ў Трынідадзе выступіў перад удзельнікамі саміту лідараў краінаў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейну. Спецыяльны пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчел праводзіць у Каіры перамовы з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубарыкам. Мітчел, які ажыццяўляе паездку па рэгіёну з пасярэдніцкай мірнай місіі, прыбыў у Каір з Ізраілю, дзе на перамовах з новым кіраўніцтвам краіны пацвердзіў падтрымку Злучанымі Штатамі ідэі стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Цяперашні ўрад Ізраілю адмаўляецца адкрыта падтрымаць гэтую ідэю. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Палітычны турызм Аляксандра Лукашэнкі 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двумя вялікаднямі, хрысціянскі баланс прэзідэнта. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, гость перадачы, кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Кагабадзе. Я перадаю слово Аляксандру Лукашуку.
На гэтым тыдні у Менску з візітам знаходзіўся міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг, На момент запису ми поки не ведаємо, чи отримав Олександр Лукашенко у письмовій формі запрошення на саміт у Прагу. Давайте свіжимо наші прогнози. Буде він запрошений на саміт, чи ні, Віталь?
Я лічу, що формально Олександр Лукашенко буде запрошений у Прагу. Це, як мінімум, логічно. Білорусь, як держава, запрошена в гэты проєкт «Усходнє партнерство», а Олександр Лукашенко, між іншим, з'являється керівником гэтай самой держави. Інша справа, що, магчыма, ті європейські політики, які все ж не хочуть бачити його на саміті по тих чи інших причинах, зробить так, каб його не було. Ці гэта знову буде некая резка заява про, магчыма, то, що керівник Білорусі ще не готовий, каб бути присутнім на такої встречі, що Білорусі ще не виконує європейські потребування. Ці, магчыма, по дипломатичних каналах намікнуть, що Олександру Лукашенку самому лепш туди не їхати. Як би то не було, я залишився при своєму прогнозі, що по тих чи інших причинах самого Олександра Лукашенка на саміті у Празі не буде.
Юрій, ваше міркування, знову повторення прогнозу. Буде Олександр Лукашенко запрошений і чи буде він у Празі?
Я міркую, що зараз підстава для того, каб його запросити, стала навіть більшою. Не обов'язково, що це запрошення отбудется зараз, ось подчас визиту министра Шварценберга, что не будет там неких схованных пожаданий, что мы запрошаем, але, ну, добро, может, как вы не поехали, але я думаю, что формальное запрошение будет. Один меркование, это вот, якое саправды выклал Виталь, что, так бы мовить, нельга быть крыху цяжарной. Коли Беларусь запрошается у партнерства на абсолютно агульных умовах, як Україна, Молдова і інші країни, то, значить, і запрошення її представникам повинно бути у таким же форматі. Але я би додав, що ось теперішні вокрики Москви на адрес усходнього партнерства, у тим ліку і у ділу, і у ім Білорусі, а окрамя того, тіє забуренні, тіє безпорядки, які ми бачимо у Молдові і Грузії, у вачах Еврозв'язу насамреч підвищають коштовність Білорусі і у тим ліку коштовність уділу Олександра Лукашенка у празькім саміті.
Цей тиждень був доволі звичайний для опозиції. Погроза виселення з офісу партії БНФ, відмова в реєстрації Білоруської християнсько-демократичної партії, затримання на межі лідерів опозиції, які їхали на зустрічу з американськими конгресменами у Вільню. Урешті їх пропустили, не пустили одного Артура Фінкевича. Моє питання, чому усе так звичайно, коли до саміта засталося каля 3 тижнів. Юри,
ви справді ось уже відзначили такий момент, що усіх затримали, але усіх потім, окрамя Фінкевича, пропустили. А ось, скажімо, Артема Дубського, як він сам сказав, його просто вигнали з турми. Влада гуляє за позицією, як кошка з мишом. Притисні, отпустять, отпустять, притисні. Я не виключаю, що, скажімо, ту же сядібу БНФ, потрапавши нерви, зрозуміло, урешті-решт покинуть за БНФ. І ту ж БХД, ось так само потрапавши нерви, як в свій час рух за свободу 4 рази подав, на 5-й раз, махчимо, і зареєструють. Що тичеться ось гэтага праскага саміту, то я думаю, що білоруські влади з уліком ось тих факторів, про які я казав, розважають, що у любому випадку рішення не залежить від їх теперішніх дій, коли яни не зроблять щось уже таке занадто жахливе. Ну, а ті дії, які ось ви перелічили, до цієї категорії не належать.
Я б сказав, це все у рамках той тактики, про яку ми казали некілька тижнів назад в нашій передачі, дробні уколи і нервування опозиції. Справді, подергали БНФ, але, здається, не виганяють. Гэту партію не зареєстрували, а може, як рух за свободу зареєструють з 5-го чи 10-го разу. І тут я звернув увагу от менавіта на визволення Артема Дубського. Гэта робиться за день, літерально за некілька годинів до приїзду Карла Шварценберга. А гэта Артем Дубський, менавіта той чоловік, який сьогодні найбільш підпадав під його справу, найбільш підпадала під поняття політичний зняволений. Фактично, самий от яркий кандидат на гэту, скажімо, ролю. І він визволяється.
Проблема закритості інформації, якою громадство не ведає, як приймається рішення. Але одну річ ми ведаємо вельми добра, это то, что связано с перемещением у просторы у бок Москвы Александра Лукашенко. От початку года 4 разы, 4 встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Отбылась встреча спочатку с патриархом Кириллом, 3-годинная, и после незапланованная встреча с Дмитрием Медведевым. Чим би ви потлумачили таку частоту зустрічів, Юри?
Ну, ось сам Лукашенко сказав, що у його отрималося вирішити, справді, доволі важні такі проблеми. Перше, що ціна на газ для Білорусі буде однольковою на протягу всього года, а не так, як спочатку настоював «Газпром», що вона буде вельми високою на початку года, але вельмі низкой наприканці. По меньшей мере, зараз Беларуси доведется платить меньше. Другі момант гэта тое, што Газпром не будзе накладаць штрафныя санкцыі за тое, што Беларусь насамрэч не дабірае газ.
Беларусь спажывае менш, чым планавала.
Менш, па-першае, таму што дорага, а па-другое, таму што падае вытворчасць і ёй менш трэба, так бы мовіць, ёй менш трэба запраўляць гэтым газам. Акрамя таго, Лукашэнка вось сказаў, значыць, ён працытаваў словы Мядзведзева, што мы будзем купляць беларускае, то есть дамовіліся пра некія беларускія пастаўкі.
Мы гаворым пра эканамічны змест візіта. Віталь, вы пагаджаецеся?
Ну, гэта частка безумоўна была важная, але была і больш стратэгічная частка. Я вот думаю, что Юра уже вез свою уже знакомитую метафору, что треба, каб российский медведь меньше махал лапами. У Лукашенко зараз такая задача переконать Россию, что вот это его дрейф на Захад, и он не только не страшен для Москвы, ему может навод и Москве и выгодны. И тут треба быть безумовно великим демагогом и великим навод софистом. Эта гульня, она имеет сенс только тогда, когда Москва не скажет, а совсем ты нам не потребный, иди живи сам. А ён гуляе, таму што ведае. Москва такога не скажа. Вось сіла яе менталітэту, сіла яе ірацыянальнасці, стаўленне да Беларусі, гэтак далей. Москва вот на такі рызыкоўны крок зараз пакуль не можа пайсці.
Ну, я бы сказаў, што кое-какія даволі грубаватыя намёкі яна ўжо робіць, бо менавіта на гэтым тыдні, праўда, не прэзідэнт, а прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы ў Цверы, сказаў, што знешняя запазычанасць Беларусі, нашага саюзніка, прымае пагрозлівыя памеры. Ну, мы пакуль, зразумела, будзем супрацоўнічаць, дапамагаць, сказаў Пуцін, але, ну, вось мы гэта маем на ўвазе.
Але вось я хацеў бы вам прывесці некалькі цытатаў. Таксама з гэтага тыдня Александра Лукашэнкі, дзе ён зноў гаварыў пра гэтую любоў з Расіяй. У Менску пасля маскоўскага візіту, вось цытую: "Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. Гэта нам не выгадна, гэта шкодна з любой пазіцыі, чаму мы павінны адмаўляцца ад Расіі". Гаворка ідзе, канешне, пра ўсходняе партнерства, а на сустрэчы з ленінградскім губернатарам ён выказаўся яшчэ больш красамоўна, вось цытата: "Калі ў Расіі нехта скажа, што ў Беларусі з'явіліся тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы". Чаму амаль плач? Юры.
Ну, ведаеце, таму што вельмі жорсткая рэакцыя самой Расіі. Вось літаральна напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Маскву прадстаўнік МЗС Расіі сказаў, што мы лічым, што ўдзел Беларусі і іншых краін ва ўсходнім партнерстве гэта не натуральны выбар, што гэта спроба і супрацьпаставіць Еўропу і Расію, і што Масква разглядае гэта, ну, у пэўным сэнсе і як пагрозу. Насамрэч, вось, напрыклад, тая ж Украіна ці тая Молдова, яны нават не задаволены тым, што ім прапаноўваецца ўсходняе партнерства. Яны кажуць, што это вельмі мала, што это брацкая магіла, што мы там будзем ляжаць побач з Беларусю. Але паколькі Расія прызвычаілася да свайго манапольнага ўплыву на Беларусь, што там больш нікога няма, то нават прывід нейкай геапалітычнай альтэрнатывы Беларусі, ён Маскву, ну, вось такім чынам раздражняе. І прычым, вось зараз, я б сказаў, ён такі самы хваравіты, самы рызыкоўны момант, бо ніхто яшчэ не ведае, якія, так бы мовіць, легальныя формы прыме вось гэты бурны раман паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем.
Віталь, мы ўвесь час сказалі, што Лукашэнка паміж Масквой і Брусэлем мае большую свабоду маневра, ён мае большую ці меншую свабоду зараз?
Напэўна, большую, але пры ўмове, што, вот я казаў, гульня это сапраўды рызыкоўная. І менавіта і таму, што казаў Юра, і таму, што сапраўды ў знешняй палітыцы Расіі, асабліва ў дачыненні да краіны ў былой СССР, часта проста многа адбываецца ірацыянальна, я б нават сказаў інстынктыўна. Любы рух любой з краіны ў былой СССР у бок на захад, у бок да Европы, да еўрапейскіх каштоўнасцяў, незалежна ад таго, наколькі аб'ектыўна гэта патрэбна ці не патрэбна Еўропе і Расіі, ён выклікае негатыўную рэакцыю Масквы. Згадайце, колькі было рэзкіх заяваў, калі краіны Балтыі ступалі ў НАТО. Ледзь здавалася, што Расія гатова вайной пайсці. Але праглынулі, і зараз мала хто пра гэта згадвае, праглынулі спакойна. Тут трошкі іншая сітуацыя. Да Беларусі асаблівае стаўленне ў Расіі, так што Лукашэнка не здарма вот усё гэта робіць, таму што ён разумее, што Масква можа сур'ёз злавацца і сур'ёз прынесці пэўныя непрыемнасці афіцыйнаму Менску.
Мы працягнем перадачу тыдзень з Радыё Свабода праз пару хвілінаў, а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. У Могильові пройшов установчий з'їзд партії «Свободи і прогресу». Старшинням партії обрані були сябра об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету 13-го скликання Володимир Новосят. За годину до планованого початку з'їзду у райцентрі Бялинічі, що на Могильовщині, міліціянтами був спинений автобус, яким їхали заміжні гості і на той момент старшиня комітету партії Новосят. Беларусь з'являється часткою Європи, і я вельми сподіваюся, країна хутка стане на шлях, який прорве її ізоляцію і пачне рух до інтеграції з остатньої Європи. Про гэта говориться у відеозвороті міністра Швеції у справах Євразв'язу Сесілії Мальстрем до делегатів з'їзду створеної партії «Свободи і прогресу». З 1 липня гэтага году Швеція буде старшинівати у Євразв'язі. Адвокат Змітер Гарашка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Чи не самой уплывовой белорусской организацией в США был белорусский конгрессовый комитет, особливо в часы старшинявання у им Ростислава Завістовича, говорит историк Олег Гордієнко.
У Завістовича и Клинтона, коли меркать в представ, все бруские дочинения. Дорогий Билл, дорогий Рассел, Рассел это имя Ростислава Завістовича, невымовное Ростиславу в заходнем свете. Завістович навод попросил пробачения после сбитого поветренного шара в 95-м годе перед Биллом Клинтоном выбачился за белорусский народ.
Вольную студию слухайте у неделю 19 красавіка. Ну а зараз протягиваем передачу «Тыдень з Радио Свобода». Апошнія політичныя контакты офіційнага Менску, грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў – тэмы гэтага выпуску. Іх абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахрус, гость перадачы кіраўнік грузінскай службы нашага радіо Давід Какабадзе.
Гэты тыдзень паміж двума вялікаднямі, якія азначаюцца ў Беларусі. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком расійскай праваслаўнай царквы, патрыархам Кірылам, і таксама сустрэўся з кіраўніком каталіцкай царквы ў Беларусі, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Даволі незвычайныя сустрэчы. У чым, па-вашаму, дзеля чаго адбыліся гэтыя сустрэчы? У чым іх палітычнае значэнне? Юры.
Я думаю, что встреча с патриархом Кириллом, ну, это в первую чергу, так бы мовить, жест ветливости. Урешті-решт, как ведомо, каля 80% белорусов, ну, формально, те неформально, належать до русской православной церкви. И цалком натурально, керовнику гэтых белорусов встреться с першим иерархом церкви. Але я думаю, что тут была и некая политичная задача пауздейничать на Кремль праз патриарха, ти, як минимум, нейтрализовать несприяльный уплыв патриарха. Я уже казал про гэтые, так бы мовить, злосливые реакции России на конт уделу Беларуси во усходнем партнерстве. И, умовно кажучи, отрымать еще голос русской православной церквы, что вось православный атеист Лукашенко продался и на славному Заходу, ну, это Лукашенко абсолютно не треба. И я думаю, что задача минимум была нейтрализовать такий сценар. А для балянсу, вось адбылася сустрэча і з першым іерархам каталіцкай царквы ў Беларусі. Мяркую, што тут і балянс, але магчыма, у Лукашэнкі ўзнік нейкі план, скажам так, акуратна, паглыбленне ўзаемадзеяння паміж гэтымі канфесіямі, бо вось у афіцыйных справаздачах неяк надта шмат гаварылася пра міжканфесійныя сувязі.
Віталь, ваш погляд, у чым значэнне, дзеля чаго прэзідэнту былі патрэбныя гэтыя две сустрэчы так блізка ў часе?
Ну, пра маскоўскую сустрэчу Юра даволі падрабязна прааналізаваў, і тут уже калі казаць пра сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам, то сапраўды гэта зноў такі пытанне гэтага тонкага балянсу, сустрэлся з адным і адразу з другім, і тут можна адзначыць, што гэты балянс сфармаваўся не так даўно, толькі апошні некалькі гадоў, вось на все афіцыйныя святы, сустрэчы, заўсёды, напрыклад, кветкі да плошчы, на помніку на плошчы перамогі складаюць разам і праваслаўны, і каталіцкі іерархі. Раней быў толькі адзін праваслаўны на ўсіх афіцыйных мерапрыемствах. І гэта кажа пра ўзрастанне ролі каталіцкай царквы ў Беларусі ў тым ліку. І тое, што пасля сустрэчы з праваслаўным адразу вырашыў сустрэцца з каталіцкім. Я, канешне, мог бы паспрачацца наконт гэтай, ну, такой вядомай лічбы пра 80%. Рэальна, канешне, няма такога, што 80% беларусаў з'яўляюцца праваслаўнымі. Наконт шчырых вернікаў маецца на ўвазе такіх актыўных вернікаў, прыхад азербайджан. Є статистика, поводле якої протестантів, католіков уже більше, ніж православних. Мається на увазі тих, хто реально ходить в церкву, там хоча б кілька разів на місяць. Але я спитаю на вулиці у чоловіка ваше віровізнання, откажуть православне, коли ви були в церкві, ну, 1-2 рази в житті був. То бок ось гети, такі люди складають от гети самі, там 70 ті, може, і ще часом хочуть інші лічби. А так само про зустрічі з Кондрусєвичем треба сказати, що вона була не вельми такою простою. Було виказано шмат доволі претензій на конт того, як держава ставиться до католицької церкви, і відомо, що ця зустріча наспіла, і ієрарх католицької церкви доволі активно на неї виказував свої зауваги і пропонови, і просто вона давно стояла в порядку дня, Олександр Лукашенко просто підібрав сприяльний момент для цього.
Одна з ідей в ці здогадок, які виказували наглядальники, звернувши на увагу на ці дві зустрічі, це не йде говорка про нечто, про що йде говорка вельми давно. Це не рихтує Олександр Лукашенко неким чином можливість приїзду папи Римського у Білорусь і зустрічі на білоруській території з керівником Російської православної церкви. Як завжди в кінці передачі, прогноз свободи. Юрій, ваша версія.
Ну, наврад ці. Видите, я не виключаю, я вже про це сказав, що, можливо, справді Лукашенко вів із патріархом, із арцибіскупом перемови про зустрічу папи і патріарха. Отримається, не отримається, це не важно. Але сам процес дає Лукашенко можливість набирати очки з одного і з другого боку. Що дотичиться візиту папи, то Москва і так роздражнена гульнями офіційного Мінську з Заходом. І запрошення папи тільки подальше є алею в огонь. А що виграє Лукашенко, коли розважати цинічно, а він, видать, так і розважає, від гэтага запрошення? У партнерства усходнє і без папи запрошають. Ви розв'яз і з папом не запросять. А роздражнення Москви гарантоване, так навошта?
А грахи відпустять. Віталь, ваш погляд.
Я лічу, що сьогодні це мало реально. По-перше, для таких візитів, навіть коли б на гэтый момент була повна згода всіх зацікавлених боків, треба більше часу для підготовки. Але покуль гэтай згоди нема, і російська православна церква по-ранішому лічить Білорусь своєю канонічною територією. І коли брати, що з уліком того, що зараз нова ієрархія в Ватикані і в Москві, і що процес екумінізму буде поміж ними розвиватися, і коли брати, що ніяке буде поліпшення відносин у Росії з Заходом, то тоді такі варіанти уявляють является верогодным праз некалькі гадоў при умове вось таких развіцця гэтых становчых тэндэнцыяў.
У студыі госць наш калега, дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе. І, канешне, тэма грузінскія пратэсты. Некалькі дзён працягваюцца шматлюдныя, шматтысячныя пратэсты грузінскай апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Чаму зараз? Что отбывается? В чем причина?
Причина в том, что оппозиция и часть населения обвиняют президента Саакашвили не столько в проигранной войне, сколько в том, что он, так сказать, попался в капкан, который ему устроила Россия, и даже не признает тех ошибок, которые во время войны и после войны он и его соратник, так сказать, допустили. Вот это главная причина того, что сейчас в Тбилиси и в других городах Грузии проходят оппозиционные митинги протеста.
Давид, мы только что назирали за деяниями оппозиции в Молдове, якая выкористовывает самые сучасные методы коммуникации. СМС, интернет, социальные сетки. А як дзейнічае апазіцыя ў Грузіі? Якімі метадамі і ці не маглі б вы распавесці пра іх?
Метады ў Грузіі несколько адлічны ад тех, каторые прымяняюцца ў Молдове. В Грузии оппозиция решила это все театрализовать, если можно так выразиться. По городу расставили клетки, символизируя тем, что Грузия живет в полицейском государстве, что люди живут чуть ли не в тюрьмах. И вот в этих клетках собираются известные представители общества, там поэты, певцы, ученые, и обсуждают, так сказать, насущные проблемы с людьми, которые туда приходят. Кроме клеток был вот несколько дней назад так называемый перформанс, когда привели на место действия кролика. И, кроме того, повязали галстуками ограждение резиденции президента, напоминая о том, когда президент Саакашвили в ожидании интервью, в ожидании записи, жует свой галстук.
В 2007 году, у листопаде, улады грузинские ужили жорсткую полицейскую силу супраць мирных демонстрантов. З этого почаліся проблемы великие для президента, для кіраўніцтва Грузии. Але зараз, подчас протестов, шматликих, шматтысячных, мы бачим, что полицейская сила не уживается. Чому?
Я думаю, урок был все-таки довольно такой серьезный, который правительство получило в ноябре 2007 года. И, видимо, правительство решило не повторять тех ошибок. И, как вы сказали, Александр, действительно, полиция и вот, правоохранительные органы ведут себя очень мирно. Я должен отметить, что каждую ночь все-таки бывают инциденты. Был один инцидент вечером, несколько дней назад, когда было столкновение между работниками мэрии, которые пришли почистить просто вот площадь перед зданием парламента, и там случилось между...
Але это не разгон демонстрации.
Но это не разгон демонстрации.
Але в 2007 годе, Юра, памятаете, так само особливостью тих сутикнення було переслід сродків масової інформації, скажем, станції медіа і так далі. Як зараз сродки масової інформації освітляються цієї події? Який їх статус?
В регіонах не приймають, нет просто технічної можливості приймати два опозиційних телевізійних канали, які вещають тільки на Тбілісі. Це «Маестро» і Кавказі.
Але в Тбілісі діючують два опозиційні телевізійні канали, діючують безперешкодно?
Так, да, абсолютно. Вони передають в прямому ефірі всі демонстрації. І, крім того, в інформаційних випусках всі три національні телекомпанії, і Меді, Руставі-2, і общественний канал, вони теж включають мітинги. Вони включають не тільки просто от кадри, а виступлення опозиційних політиків. Вони в кожному інформаційному випуску кілька минут, так сказати, вот это показываю.
Які зараз расклад настроїв у грузинському громадстві? Ну, умовно кажучи, кольки за Саакашвілі, кольки за опозицію?
Ну, знаєте, цифри очень разнятся. Если вот слушать то, что говорят оппозиционные представители, то получится, что у Саакашвили где-то 15% рейтинг. Если брать во внимание те цифры, которые предоставляют нам правительственные силы, то рейтинг гораздо выше, больше половины населения поддерживают Саакашвили.
Давид, вот подчас протестов у Молдови, молдовские улады говорили, что они были инспированы, организованы за межи, с Румынии в данном выпадку. У Грузии все ведают, что Саакашвили моцно не любят у Кремля. Какая позиция грузинской улады? Я не лечу, что это беспорядки, протесты в Грузии. Организованные с допомогой с некой из России, с официальной, с олигархами, те это внутренние.
Во всяком случае, Саакашвили не раз заявлял, что это все инспирировано из России и отчасти финансировано даже из России. Он еще в начале марта говорил, что в Грузию поступают деньги, грязные деньги, и вот этими деньгами пытаются мутить воду и так далее и тому подобное. Есть сведения о том, что часть грузинских бизнесменов, очень богатых людей, которые живут в России, являются гражданами России, что они, не любя Саакашвили, откровенно об этом заявляя, как-то помогают оппозиции, финансируют. Но насколько действительно их рука вот в этом всем, что происходит в Тбилиси, активно действует, я не берусь об этом судить.
Керовник МЗС России Сергей Лавров днями звернулся до развязу с такой довольно дивной просьбой подтвердить суверенитет и незалежность Молдовы. МЗС России так само выказывал заклопоченность суверенитетом Беларуси в связи с перспективой ее сябровства во Всходнем партнерстве. А вось Грузія, яка так само запрошеная у гэтае самае партнерство, якое ставленне да гэтай ініцыятывы і ці падзяляе гэтая ідэя ўладу і апазіцыю?
Я добавлю еще одну, перед тем ответить на ваш вопрос. Вчера Дмитрий Рогозин, представитель России в НАТО, выразил обеспокоенность в связи с суверенитетом Грузии тоже. Он сказал, что учения НАТО, намеченные на начало мая, которые должны пройти в Грузии, это вмешательство во внутренние дела Грузии, так как это будет воспринято населением как поддержка режиму Саакашвили, и НАТО, значит, не вправе вмешиваться во внутренние дела Грузии. Так что Россия, видимо...
Суверенитет вельми высокая каштовности.
Ценится в России, видимо, очень высоко, действительно. Что касается восточного партнерства, то, знаете, этот вопрос в Тбилиси не очень активно обсуждается, хотя правительственные структуры, представители правительства время от времени говорят о важности части вот этой программы. Но в Грузии сейчас настолько много внутренних проблем, что единственная внешнеполитическая проблема, которую обсуждают серьезно, это изменилось ли отношение американской администрации к Грузии с приходом президента Обамы к власти. Вот это самая главная такая проблема, которая вызывает разногласия. Оппозиция твердит, что Обама не поддерживает Саакашвили так, как поддерживал Буш. Саакашвили, наоборот, твердит, что Обама продолжает в этом вопросе ту же линию, которая была выбрана администрацией Буша, и что поддержка не только не уменьшилась, а наоборот усилилась.
Тыдні з Радіо Свобода. Сьогоднішні удельники – директор Белорусской службы Александр Лукашук, аналитики Віталь Циганков и Юрий Дракохруст, гость передачи – керівник грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радіо Свобода у Чехии. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-0005, Минск, Беларусь.